რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ბაღი სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგზობს გადაცემას. ჰავანაში გამართა რომის კათოლიკური ეკლესიის მეთაურის პაპი ფრანცისკესა და მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქის კირილეს შეხვედრა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ რუსეთს ბრალი დასდო, რომ ის განაგრძობს აგრესიას. როგორც იტყობინებიან, რუსეთის არმია სახმელეთო ოპერაციებში მონაწილეობს ჩრდილოეთ სირიაში. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. კუბაში, ჰავანაში გამართა რომის კათოლიკური ეკლესიის მეთაურის, პაპი ფრანცისკესა და მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქის კირილეს შეხვედრა. ეს ორი ეკლესიის მეთაურების პირველი შეხვედრაა თითქმის 1000-წლიანი სქიზმის განმავლობაში. ჰავანის აეროპორტში გამართული შეხვედრის შემდეგ მხარეებმა გამოაქვეყნეს ერთობლივი დეკლარაცია, რომელშიც ნათქვამია, ციტატა: „ერთობლივად უგაცრავთ, ახლო აღმოსავლეთის და ჩრდილოეთი აფრიკის ბევრ ქვეყანაში ჩვენი ქრისტეს მიერ ძმების და დების მთელი ოჯახები, სოფლები და საოცრები სრულიად განადგურდა. მათი ეკლესიები ბარბაროსულად მოსპეს და გაძარცვეს, მათი წმინდა ნივთები შებილწეს, მათი ქანდაკებები დაამხეს.“ ციტატის დასასრული. კუბაზე შეხვედრის შემდეგ ორი ეკლესიის მეთაურებმა ასევე გამოაცხადეს, რომ ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს დევნის და ერჩის არა მხოლოდ ქრისტიანებს, არამედ ერთმორწმუნე მაჰმადიანებსაც. უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილ მიუნხენის საერთაშორისო კონფერენციაზე რუსეთი დასავლელი ლიდერების საყვედურებს ისმენს უკრაინის საქმეებში ჩარევის, სირიაში მისი საჰაერო კამპანიისა და თავის ბირთულ შეერაღებაზე განსაკუთრებული აქცენტისთვის. საპასუხოდ რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ბრალი დასდო მისი ქვეყნის დაბრკოლების მცდელობაში. მისი თქმით, მსოფლიო შეიძლება ისლამური ხალიფატის დომინირების წინაშე აღმოჩნდეს, ან მესამე მსოფლიო ომში იქნეს ჩათრეული, თუ კი დასავლეთი არ ითანამშრომლებს მოსკოვთან. აზრთა ემოციური გაცვლა-გამოცვლა მოხდა მიუნხენის საერთაშორისო კონფერენციის მეორე დღეს. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა, რომელიც მედვედევის შემდეგ გამოვიდა, თქვა, რომ რუსეთმა უნდა შეწყვიტოს სირიაში სამოქალაქო მოსახლეობის დაბომბვა, რათა გზა გაუხსნას სამშვიდობო მოლაპარაკებებს. მისი თქმით, საფრანგეთი პატივს სცემს რუსეთს და მის ინტერესებს, მაგრამ სირიაში გვესაჭიროება მშვიდობა, გვესაჭიროება მოლაპარაკებები და საამისოდ აუცილებელია სამოქალაქო მოსახლეობის დაბომბვის შეწყვეტაო, განაცხადა ვალსმა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას, განვაგრძობთ გადაცემას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ რუსეთს ბრალი დასდო, რომ ის განაგრძობს აგრესიას და თქვა, რომ სანქციები არ გაუქმდება, სანამ სრულად არ განხორციელდება მინსკი ორი სახელით ცნობილი შეთანხმება აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის მოგვარების თაობაზე. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროპის კავშირმა რუსეთს ეკონომიკური სანქციები დაუწესეს მოსკოვის მიერ აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერისთვის. სანქციები ძალაში დარჩება, სანამ უკრაინის სუვერენიტეტი და მთლიანობა სრულად არ იქნება დაცული მინსკის შეთანხმებების შესაბამისად, თქვა კერიმ 13 თებერვალს მიუნხენის საერთაშორისო კონფერენციაზე. რუსეთი მარტივი არჩევანის წინაშე დგას. მის მიერ მინსკის შეთანხმებების სრულად განხორციელება ან და სანქციების გაგრძელებაო, დასწინა კერი. გერმანიის გამოცემა Spiegel Online-მა და საერთაშორისო საგამოძიებო ჯგუფმა Conflict Intelligence Team-მა შაბათს გამოაქვეყნეს იმის ახალი მტკიცებულებები, რომ რუსეთის არმია სახმელეთო ოპერაციებში მონაწილეობს ჩრდილოეთ სირიაში. როგორც საერთაშორისო საგამოძიებო ჯგუფის კვლევაში აღნიშნული, იანვრის შუა რიცხვებში სირიის სამთავრობო ჯარებმა პრაქტიკულად განდევნეს ოპოზიციური შენაერთები თურქეთის საზღვრის პირა პოზიციებიდან იმ რაიონიდან, სადაც თურქეთის სამხედრო ავიაციამ ჩამოაგდო რუსეთის ბომბდამშენი ნოემბერში. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ძალიან საინტერესო სტუმრები გვეყოლებიან. ამ ცოტა ხნის წინ გამოვიდა შორენა ლებანიძის დოკუმენტური რომანი მანანა ანუა ტყვეობის 52 დღე. ნაწარმოები აღწერს ქართულ აფხაზური ოჯახის იური ანუას ოჯახის ტრაგედიას, მოქმედება კი ვითარდება 1992 წლის ივლის-აგვისტოში სოხუმთან ახლოს მდებარე მთებში ჩაკარგულ სვანურ სოფელში კომანში. კომანის ეკლესიაში გამოკეტილი ადამიანების ბედი, ომის სისასტიკე და ქალები ომში, ამის თაობაზე ჩვენს გადაცემაში ისაუბრებენ კომანის ტრაგედიის ერთ-ერთი მონაწილე, აფხაზეთის მთავრობის ნდობის აღდგენის და შერიგების საკითხებში მინისტრის მოადგილე მანანა ანუა, რომლის მოგონებებზეც დაიწერა რომანი და რომანის ავტორი შორენა ლებანიძე. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. სტუმრები ორი ოდე წუთში შემოგვიერთდებიან მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
Explain yourself to me, because I'm your man and wife trying to start a family. I'm begging you, baby, cut out that off the wall jive. If you can't treat me no better, it got to be your funeral and my tribe. When I and your wife got together, it was on one Friday night. We spent 2 lovely hours together and the world knows it was all right. I'm just begging you, baby, please cut out that off-the-wall jive. You know you gotta treat me better. If you don't, it's got to be your deal and my tribe. All right. Solid sinner, she can love to heal the sick, and she can love to raise the dead. You might think I'm joking, but you better believe what I say. I'm begging you, baby, cut out that off the wall jive. If you got to treat me better, it got to be your doing, my tribe.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ შორენა ლებანიძის დოკუმენტურ რომანზე მანანა ანუა ტყვეობის 52 დღე. ჩვენი სტუმრები არიან ნაწარმოების გმირი, აფხაზეთის მთავრობის ნდობის აღდგენის და შერიგების საკითხებში მინისტრის მოადგილე მანანა ანუა და მწერალი შორენა ლებანიძე. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და დაუსვით ჩვენ სტუმრებს შეკითხვები, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები. ქალი და ომის საშინელებები, ქალი, რომელიც ომის ტრაგედიის პირობებშიც კი პოულობს ძალებს მოწინააღმდეგესთან საერთო ენა გამონახეოს და დაპირისპირებულ მხარეებს შორის ყველაზე კრიტიკულ მომენტშიც კი შეძლოს მწარე და უკომპრომისო სიმართლეზე ლაპარაკი. ეს წიგნი უდაოდ იმსახურებს საზოგადოების ყურადღებას, არა მარტო ქართულენოვანი, ასევე აფხაზურენოვანი საზოგადოების ყურადღებას. იმის მიუხედავად, რომ წიგნი ანუების ოჯახისა და სოფელ კომანის ცხოვრებთა ტრაგედიას ასახავს, ახავს, იგი ამავდროულად არის მეგობრობის წიგნი. მოკლედ, ჩვენ ყავს უდაოდ საინტერესო სტუმრები, ქალბატონი მანანაანუა, ქალბატონი შორენა ლებაინძე, ძალიან დიდი მადლობა, მივესალმები მათ, მადლობთ რომ მობრძანდით. ქალბატონი შორენა, მანანაანუა ტყვეობის 52 დღე არის აფხაზ არ არის უბრალოდ აფხაზეთის თემაზე თქვენი პირველი წიგნი, მაგრამ ამის მიუხედავად შეიძლება ითქვას, რომ მაინც გამორჩეული წიგნია, განსაკუთრებული წიგნია, რომელიც ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებს მრავალმხრივად წარმოაჩენს, ომი, მტრობა, მეგობრობა, თავგანწირვა, სიყვარული ურთიერთგატანა და ასე შემდეგ. პირველ რიგში თუ შეიძლება დავიწყოთ სწორედ იმით, რა გახდა ამ წიგნის დაწერის იმპულსი, ასე ვთქვათ, როგორ გადაწყვიტეთ ამ წიგნზე მუშაობა?
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს, დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის, მართლა ძალიან საინტერესო შეკითხვა. რა თქმა უნდა, ამ წიგნს და ჩემი და მანანას ურთიერთობას აქვს პრეისტორია. კომანის ალყა, ასეთი დოკუმენტური მოთხრობა მე რამდენიმე წელს წინ დავწერე, რომელიც გამოქვეყნდა ლიტერატურულ ჟურნალში ჩვენი მწერლობა. კამანის ალყა პროსტორეთ ასე ქვია და ის ასახავს 1993 წლის 5 ივლისის მოვლენებს, როდესაც სოხუმიდან 14 კილომეტრით დაშორებულ სვანურ დასახლებაში, სვანურ სოფელში კომანში, რომელიც გუმისთის პირეთში მდებარეობს, ძალიან დიდი ტრაგედია დაწრიალდა, თავდასხმა მოხდა კომანზე, სოფელს იცავდა 32 ადგილობრივი მეომარი, ისინი გადარჩნენ 65 მეომრიდან და ამ 32-დან 23 დაიღუპა 5 ივლისს. ეს ამბავი იყო ჩემთვის ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა და რა თქმა უნდა სული შემდროლი ისტორია იყო და შემდეგ ეს კამანის ალყა, ეს დოკუმენტური მოთხრობა შევიდა ჩემს დოკუმენტურ წიგნში, დოკუმენტურ რომანში, რომელიც 2014 წელს გამომცემლობა არტანუჯმა გამოსცა. წიგნს ქვია საშვი კონფლიქტის ზონაში. ეს არის აფხაზეთის ომის შეფასება, ეს არის ჟურნალისტის მოგონებები, მემუარული ჩანაწერები, ეს არის ქართული გენერალიტეტის მიერ დაშვებული შეცდომების გაანალიზება და საერთოდ 90-იანი წლების მოვლენების გაანალიზება. ვიცით, რაც ხდებოდა მაშინ, არამხოლოდ აფხაზეთში, არამედ მთელ დასავლეთ საქართველოში სამოქალაქო ომი მძვინვარებდა, ხელისუფლებისთვის ბრძოლა და ასე შემდეგ. და 90-იანი წლებში მე ვიყავი ქართული ყოველკვირეული დამოუკიდებელი გაზეთის 7 დღის კორესპონდენტი და ხშირად მიწევდა ხოლმე ხელწერტილებში მოგზაურობა, ჩასვლა, საფრონტო რეპორტაჟების დაწერა და ამ შტაბეჭდილებებმა მაშინდელმა ინფორმაცია მოგონ დღეს უკვე გააზრებულმა, 22 წლის შემდეგ გააზრებულმა, თავი მოიყარა ამ წიგნში. და სწორედ წიგნის მეშვეობით გავიცანით მე და მანანა ანუა ერთმანეთი. მანანა გაეცნო წიგნს და იყო კიდეც მის პრეზენტაციაზე და შემდეგ გაჩნდა სურვილი, რომ კონკრეტულად ანუების ოჯახზე, კონკრეტულად კომანის წმინდა იონე ოქროპირის სახელობის ის ტაძარში მომხდარ ამბავზე დამეწერა, იმიტომ რომ კამანის ალყა იყო მაინც ზოგადი, ძალიან ესეთი მოკლეთ და არ ეხებოდა იმ ამბებს, რომელზეც შეიძლებოდა ცალკე წიგნი დაწერილიყო და ერთგვარი გაგრძელება გახდა ეს წიგნი იმ ასე ვთქვათ დასაბამი აიღო 2014 წელს გამოცემული წიგნიდან, თუმცა გახდა დამოუკიდებელი ისტორია, ერთი ოჯახის და ერთი სოფლის ამბავს ასახავს და ერთი სიტყვით ასე დაიწერა ეს
იგნი. ქალბატონო მანანა, თქვენ ბრძანდებით, ძალიან შთა მე მინდა ვთქვა, ხა არ მინდა ემოციურად გამომივიდეს, მაგრამ არის ეს წიგნი, არის ნაწარმოები, არის ძალიან შთამბეჭდავი და ჩვენი მსმენელი ალბათ წაიკითხავს მას. და ძალიან გულის შემძრელი და ზოგადად შემძრელი ისტორია. თქვენ ის იგი 1993 წლის 5 ივლისს ერთი ღამის გასათევად შეხვედით იოანე ოქროპირის სახელობის ტაძარში, მაგრამ იქ აღმოჩნდით 52 დღის დღეღამის ამის განმავლობაში, ხო? რაც გვითხარით რომ
თქვენი პირველ რიგში ყოველისა მოგესალმებით, ყველას და დიდ მადლობას გიხდით სტუდიაში მოწვევისთვის და მინდა გითხრათ, რომ ყოველთვის თქვათ შეხება აი ჩემთვის ძალიან რთულია და მტკივნეულიც არის, იმიტომ რომ ეს მხოლოდ ესეთი ქრონიკის მოყოლა კი არ არის, ეს არის ზუსტად იმ განცდების შეხება, ძალიან მტკივნეულის და ნამდვილად ფიქრობდი, რომ ეგ ჩემთვის პირადად ჩემთვის ყოფილი იყო, მაგრამ რაც უფრო დრო, უფრო მეტი დრო გადის, უფრო მეტად გძნობ, რომ და ხვდები, რომ ეს უნდა იცოდეს საზოგადოებამ, ეს უნდა იცოდეს ხალხმა, იმიტომ რომ ის რაც მოხდა კომანში და რისი მოწმეც მე ვიყავი, ეს ცილდება ცილდება ბევრად უფრო ცილდება კომანს ცილდება საერთოდ რაღაცა ეთნიკურ კონფლიქტს ეს იყო ძალიან დიდი სიყვარულის ზეიმი რომელიც მიუხედავად ამ ომის სისაშინელებისა სისასტიკის რაღაც უბედურებისა აი ამ საშინელებაშიც კი ანათებდა საერთოდ ეს ქართულ-აფხაზური დაპირისპირება ჩვენი ოჯახისთვის ეს იყო ყოლა დაუშვებელი და წარმოუდგენელი, მაგრამ სულ გვეგონა რომ ძალიან მალე ყველაფერი მშვიდობი დამთავრდებოდა.
ეხლა ფერსმენეს შევახსენოთ, შევერენა რომ იური ანუა აფხაზი იყო და სწორედ იმის გამო რომ აფხაზიც იყო და ქართველიც იყო ორმხრივად
იყო შევიწროვებული.
იყო შევიწროვებული და არის ორივე მხარეში სათანადო ნდობას ვერ იმსახურებდა და ეჭვი
მიუხედავად იმისა რომ მას ყველანაირი საშუალება ჰქონდა დაეტოვებინა თქვათ კომანი აფხაზეთი რა ძალიან ბევრმა გააკეთა ვისაც არ უნდოდა ამ ომში მონაწილეობა მიეღო მამაჩემი შუაში ჩადგა ქართველ და აფხაზ შორის და აი ეს თავისი უსაზღრო უკიდე განსიყვარულით სავსე გულით რა ჩაეხუტა ორივე და შეეწირა კიდეც ამ სიყვარულს და აი ეს 5 ივლისი ზუსტად ის დღე არის, როდესაც უკვე ეკლესიის გარშემო განვითარდა ეს უკვე საომარი მოქმედებები და იმ დღეს მოწამეობრივად აღესრულა მამა ანდრიაც, მამა ჩემიც და ჩვენ მოგვიწია ნამდვილად 52 დღე დაუვიწყარი და მე ვფიქრობ, რომ ჩემი ცხოვრების ყველაზე მთავარი დღეები, რომელიც ჩემ ცხოვრებაში იყო. ამის გადატანა.
შევრენა, ბატონ იური ანუას ისტორია, ანუ მისი ბედი წიგნის დასასრულამდე უცნობია მკითხველისთვის. ამ მომენტმა შემოიტანა ესეთი აკრეწებული დეტექტიური ხაზი თითქოს შენს რომანში, ხო? იმიტომ რომ 5 ივლისს გაიყვანეს ეკლესიიდან იური ანუა და მთელი ამ ხნის მანძილზე წლების მანძილზე როგორ 2013 წლამდე თუ არ ვცდები ხო
მოძიებით ხო ორი წელი არის უფრო სწორედ შარშან ალბათ ერთი წელი არის რა დაზუსტებით გავიგეთ მამაჩემი საფლავის
რომ იქვე იმ 5 ივლისის დღამესვე მოკლეს საწამეს აი ნაწარმოების სტრუქტურაზე მის განვითარებაზე რა ჟანრის არის მოკლედ დოკუმენტური
რომანია კი ბატონო ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც მინდა ვთქვა რომ ეს წიგნი დოკუმენტური რომანი მანანა ანუა ტყვეობის 52 დღე ეფუძნება ნამდვილ უპრეცედენტო ისტორიას რომლის მსგავსი მე მაგალითად არ ვიცი არ მომისმენია მიუხედავად იმისა რომ აფხაზეთის ომის თემაზე ეთნოკონფლიქტების თემაზე ბევრი მიმუშავია როგორც ჟურნალისტ ახსენეთ დავდიოდი ხვდებოდი უამრავ ადამიანს მაგრამ მსგავსი ისტორია მე არ მსმენია ეს ისტორია არის მრავალმხრივ საყურადღებო ჭკუის სასწავლი და ძალიან საინტერესო თქვენ სწორად თქვით არამხოლოდ ქართული და აფხაზური საზოგადოებისთვის არამედ ნებისმიერი ეროვნების ჩვენ საუბრობდით ამის შესახებ ქალბატონ მანანას აქვს საოცრად ძალიან კარგი მოსაზრება ამ საკითხთან დაკავშირებით ნებისმიერი რელიგიური აღმსარებლობის და ნებისმიერი მერი თაობის ადამიანისათვის, იმიტომ რომ ეს ცილდება და ზუსტად ქალბატონი მანანაც იტყვის ამის შესახებ, ცილდება ერთი ომის, ერთი ქვეყნის, ერთი ეთნოკონფლიქტის ფარგლებს ეს ისტორია და ხდება ძალიან თუ
ზოგადსაკაცობრიო,
იმიტომ რომ აქ არის სწორედ იმ ადამიანურ ურთიერთობებზე საუბარი, რამაც ყველაზე კრიტიკულ მდგომარეობაში ყოფი ადამიანებიც კი გადაარჩინა, რომელიც დაგავიწყებს ეროვნებას, რელიგიას, იმ ადამიანისა, რომელიც ჩვენს გვერდით იტანჯება, რომელსაც დაუშვათ ტყვია მოხვდა, სისხლის განიცლება და ამ მომენტში შენ არ ფიქრობ, შენ იმტერია, მოყარეა, უფრო სწორედ მტრად შერაცხულია, ვიღაცა პოლიტიკოსის მიერ, ქრისტიანია, არ არის ქრისტიანი, მაჰმადიანი, ამ მნიშვნელობა არ აქვს, ადამიანია, რომელსაც შენი დახმარება ჭირდება და ამ წიგნში სწორედ ეს არის წარმოჩენილი და ეს წიგნი სწორედ ამ კუთხით არის საინტერესო. წიგნი საინტერესო და თვითონ ისტორია საინტერესოა ძაფსიუჟეტიანი ისტორიების და რომანების მოყარული მკითხველისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ექსპრესიულია თხრობა, სიუჟეტი ვითარდება საოცრად ექსპრესიულად, დინამიკურად, მოქმედება არ წყდება არც ერთი წამით. ესე იგი, კალეიდოსკოპია პერსონაჟების, ამბების, საოცარი ისტორიების, რომლებიც აი ელვისებურად ენაცვლება ერთმანეთს და არ გაძლევს სულის მოთქმის საშუალებას. იმიტომ რომ თვითონ ამბავია ასეთი, მე არაფერი გამომიგონებია. ეს არის რეალური ისტორია, არცერთი ისტორია, არცერთი ადამიანური ამბავი, არცერთი პერსონაჟი არ არის გამოგონილი. ყველა არის რეალური, ყველაფერი მოხდა ნამდვილად. უბრალოდ ეს არის ბელეტრიზებული ბუნებრივია. ქალბატონმა მანანა მიამბო, ეს ძალიან საინტერესო იყო ჩვენი თანამშრომლობის ისტორია.
მხოლოდ
ქალბატონი მანანა, ჩვენ ერთი თვის თუ ორი თვის განმავლობაში თითქმის ყოველ დღე ხვდებოდით თითო საათით.
საოცარი დღეები იყო.
ეს ალკე ამბავია მის სამსახურში. ქალბატონი მანანა ყვებოდა მისთვის დიდხანს ამ თემაზე საუბარი იყო ძალიან რთული. ჩემთვისაც მოვდიოდი ატირებული, მე რა დამავიწყებს. სავს ემოციები და აი საერთოდ მოწყვეტილი ვიყავი რეალობას, რაც გარშემო ხდებოდა. ის ჩემთვის აღარ არსებობდა, ვცოცხლობდი, ვცხოვრობდი იქ და ერთი თვის განმავლობაში ასე
და ნაწარმოებიც ასეც უკვე დაწერილიც ასეც შთაბეჭდილებას იწვევს, მინდა გითხრა შორენა არ გაცხადე.
და აი მართალი გითხრათ, არ ვიცი ეს როგორ მოხდა, მაგრამ რაღაც მომენტში ვიგრძენი, რომ თითქოს მე და მანანა ანუა ერთნი ვართ, მე თითქოს ჩემს თავზე უყვები. ესეთი შეგრძნება მქონდა სულ. ისეთ პირველ პირში მიდის თხრობა, მანანა გვიყვება თავის თავგადასავალს, ეს არის ბელეტრიზებული, გამხატრულებული, ნამდვილ ამბავზე დაფუძნებული, მაგრამ ელექტრიზებული, რომელიც მხატვრულ ელემენტებს შეიცავს, ბუნებრივია, მაგრამ წერის პროცესში რა კი პირველ პირში მიდიოდა თხრობა, რა კი ჩემთვის ძალიან მტკივნეული და მნიშვნელოვანი თემები იყო, რა კი ძალიან ახლოს მივედი ამ ყველაფერთან, თითქოს საკუთარი თვალით ვნახე, თითქოს მე გადამხდა, რაღაც თითქოს ზღვარი გაქრა ამ თხრობის ნაწარმოების ავტორსა და პერსონაჟ შორის, ერთნი გავხდით და მე საკუთარ ამბავზე უყვები და ძალიან ხშირად მიჭირს კიდეც გავაცალკევო, აი სად თავდება მანანა ანუ და სად ვიწყები მე ან პირიქით. ერთი სიტყვით სტრუქტურას რაც შეეხება, ეს ერთიანი სიუჟეტია, დაუშვათ განსხვავებით წინა წიგნისგან, სადაც მრავალი ამბავია თავმოყრილი იმისათვის, რომ გავაანალიზოთ აფხაზეთის ომი. აქ არის ერთი სოფლის, უფრო სწორედ ერთი ოჯახის ისტორია და ამ ერთი ოჯახის, ანუების ოჯახის და კომანის ამბის ფონზე აფხაზეთის ომის მთელი სურათი იშლება. ყოველ წუთს ვითარდება და იძაბება სიტუაცია და ამბის წიგნის ბოლოს ვიგებთ იური ანუას ბედს. თუმცა არის იქ სხვა კითხვებიც, რომელიც მთელი წიგნის განმავლობაში ისმება და რომელზეც პასუხი აინტერესებს მკითხველს და ამდენად რაღაც დეტექტივის ელემენტების შემთხვევაა. თუმცა გამიგრძელდა და ერთ სიტყვასაც ვიტყვი, ეს წიგნი არა მხოლოდ თავისი ფორმით უნდა იყოს საინტერესო და აი ამ ექსპრესიული თხრობით და ამ ამბების კალეიდოსკოპით მკითხველისთვის. აქ მთავარი არის ის პოზიცია, ის მისია და არჩევანი, რომელიც თავის დროზე ამ წიგნის გმირებმა გააკეთეს და რითაც ისინი დღეს ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია გმირება შევრაცხოთ. იური ანუა, მამა ანდრია, ესენი არ განსაკუთრებული ადამიანები, რომელთა შესახებ ქართულმა საზოგადოებამ დარწმუნებული ვარ ძალიან კარგად იცის და სწორედ აი მათი მისია, მათი პოზიცია არის მნიშვნელოვანი და ის სათქმელი, რაც მათ თავის დროზე თქვეს თავიანთი არჩევანით, მსოფლმხედველობით, ცხოვრების წესით და ბოლოს მოწამებრივი აღსასრულით და რომელიც დღეს განსაკუთრებულად აქტუალურია, მე ვფიქრობ, ჩვენი საზოგადოებისთვის.
თუმცა კითხველის პოზიციიდან შემიძლია ვთქვა, რომ არანაკლებ საინტერესო გმირები არიან აფხაზი მებრძოლები, ქალბატონი მანანა. და შეიძლება თქვა და თქვენც ბძანეთ, რომ ეს არის დოკუმენტური რომანი, მაგრამ რომანის ბოლოს არის უფრო სწორად წინა სიტყვაობაში ნათქვამია, რომ რამდენიმე არის გამოგონილი. მე ეჭვი მაქვს, რომ
არა გამოგონილი არა, გვარია შეცვლილი.
უკაცრავად, იქ გვარია შეცვლილი და აი მე ვფიქრობ, რომ ალბათ აფხაზი მებრძოლების გვარებია შეცვლილი, არა? აი მაგალითად რაფიკა ჩბა ბატალტარვა, ესენი რეალური ადამიანები არიან, მაგრამ იმ გვარი და სახელით თუ სხვა შეცვლილი გვარი სახელით.
რა ხო შევცვალეთ, მაინც ვიფიქრეთ, რომ რაღაც სირთულეები არ გაუჩინოთ მაგ ადამიანებს, თქვათ, იქ აფხაზეთში და ამიტომ, რადგან ეს რომანი არის და გვაძლევს, თქვათ, ეს ჟანრი ამის საშუალებას, გადავწყვიტეთ, რომ გვარები შეგვეცვალა. და იცით რა, თქვენ ახლა ძალიან კარგად აღნიშნეთ, ნაკლები კი არა, ეს იყო რაღაც საოცარი სიყვარულის და მეგობრობის გამოვლინება აფხაზი მეომრების მხრიდან. და აი როგორ ჩორენამ თქვა რომ იყო იქ ისეთი ეპიზოდი როდესაც აი მშველელად ნამდვილად გარდაუვალი ესე იგი ჩემი სიკვდილის და რა ვიცი ყველანაირი სიკვდილისა იქცა ადამიანი რომელიც იყო მაჰმადიანი აი ეს რაფიკი ზუსტად და მაგრამ რომელსაც წამდე წმინდა გიორგი როგორც აი ვაშკაცების და რაინდების ფარველი და აი ამ მომენტში უკეთით ისე დაუახლოვდით ერთმანეთს და კიდე უამრავი შემთხვევა იყო ამისი 52 დღის განმავლობაში იგივე ის ბატალი იგივე სხვათა შორის მინდა აღვნიშნო რომ იყო ისეთი შემთხვევა რომ ჩეჩნები ყველაზე მეტად მათი მეშინოდა ერთ-ერთი ყველაზე იმიტომ რომ მესმოდა მათზე ისეთი ამბები რომ თავებს ჭრიან და ფეხბურთს თამაშობენო მოჭრილი თავები და ისინი რას იზავენ თქო ეკლესიაში რომ შემოვლენ მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ რომ მათ არ შემოსულან საერთოდ ჩვენს ტაძარში ასე თქვეს რომ ეტა служитель Аллаха и мы не имеем права их трогать და ესე ჩაუარეს ამ ეკლესიას ანუ ესეთი მომენტებიც იყო და ეს რაფიკმა ჩვენ ხუთი ბიჭი დაგვიყენა დაცვათ რომელიც აი არ გშორდებოდნენ და უამრავი ხიფათისგან დაგვიცეს იმ მომენტში და იცით რა იმ მომენტში ჩვენ აღმოჩდით ამ სიკვდილის რეალობის წინაშე ყველა ერთნაირად და იმათვის მათ მე ვეგონე მე мама ანდრიას კაბა და სამუსი მეცვა და ვეგონე სისტრა მარია და ჩემი ნათლობის სახელი არის მარია და მარიამი და იმათვის ვიქეცი რაღაც იმედად ნუგეშად მე კი არა რაღაცა უფრო ზე ადამიანური ციტრა და ზე ადამიანური არის ზუსტად ის ისუფთავერ წმენა სიყვარული მეგობრობა ერთობა და ამით მე რომ მიცავდნენ მარტო მე კი არ მიცავდნენ საკუთარ თავში იცავდნენ ამ სიწმინდეს და სიყვარულს.
დიახ და თქვენ საუბრობდით ქართულ აფხაზურ ურთიერთობებზე, ხო, საქართველოს ეს საუბრობდით.
იცით რა, რომ კითხეს, რომ мама ანდრიას ხო კითხეს ეგ საქართველოს მიწა ქართველებისა თუ აფხაზებისა, мама ანდრიამ უპასუხა ეს არის ღვთისაო და მე მკითხეს რა ქვიაო ამ მიწას საქართველო თუ აფხაზეთ, მე ვთქარი ეს არის ჩვენ ვართ ყველანი თქო ივერიის ღვთივკურთხეული, ივერიის შვილები თქო, ეს არის ღვთისმშობლი წილხვედრი ივერია თქო. და ყველანი ვართ თქო იბერიელები. და სხვათა შორის დამეთანხმდნენ ამაში და ძალიან მათთვის ეს მისაღებიც იყო. მე გავიხსენე ივერიის მთა არის, ხო იცით ახალათონში, ქართიშობლის მონასტერი, ივერიის ღვთისმშობლის ხატი, აი მათთვის ძალიან დიდი სიწმინდე არის და მე მის თქმა მინდა რომ ერთადერთი ძალა რომელიც აი ყველაზე გამოადგომარეობაში აი გამოგიყვანს აი სამშვიდობო გზაზე გადაგაჩენს ეს არის სიყვარული. სიყვარული რომლისთვისაც დაბკოლება არ არსებობს, გარემოება არ არსებობს, გამოვალი მდგომარეობა არ არსებობს.
კეთილი
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომლის სტუმრები დღეს არიან მწერალი შორენა ლებანიძე და მისი დოკუმენტური რომანის მანანა ანუა ტყვეობის 52 დღე მთავარი გმირი მანანა ანუა. ქალბატონო მანანა, თქვენთან გადმოვალს შეკითხვით. აი, როგორ ფიქრობთ, რა მნიშვნელობა აქვს წიგნს, რომელიც ერთი თვეა ალბათ დაახლოებით, ორი თვეა ხო უკვე გამოჩნდა?
ისიც რა, წიგნი ნამდვილად განსაკუთრებულია ჩემთვის პირადად, იმიტომ რომ ის უპირველეს ყოვლისა ასახავს აი იმ ჩვენი ოჯახის ტრაგიკულ ისტორიას, ხო, ამ კონფლიქტის დროს. მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ ამ წიგნის მნიშვნელობა ბევრად უფრო დიდია და ის ცილდება ეთნოკონფლიქტის აი ჩარჩოებსაც კი სცილდება, იმიტომ რომ ამ წიგნში აქცენტი არის გაკეთებული უშუალოდ ადამიანზე, ადამიანურ ურთიერთობებზე, იმ ზნეობრივ არჩევანზე, რომელსაც აკეთებს ადამიანი ექსტრემალურ კრიტიკულ სიტუაციაში. და თუ შეიძლება თუ არა ადამიანმა აი ასეთ სიტუაციაში, მით უმეტეს აი ომის დროს, მიუხედავად აი ომის სისასტიკისა და აი ომის რეალობის სისასტიკისა, აი შეინარჩუნოს შინაგანი ღირსება, სისუფთავე, დარჩეს ერთგული თავისი მწამსის, აი ამ კითხვებზე პასუხს ცემს ეს საოცრად ჰუმანური ნაწარმოები, აი შორენა ლებანიძის რომანის. და მე მინდა ვთქვა, რომ ამ წიგნს დარწმუნებული ვარ, რომ აი ძალიან დიდი მომავალი აქვს, ისევე როგორც სიყვარულს, იმიტომ რომ სიყვარული ისეთი ძალაა, რომელიც ერთადერთი ძალაა, რომელიც ნებისმიერ გულამდე იპოვის გზას. და აი ეს წიგნი მთლიანად განსჭვალულია ამ სიყვარულით და ძალიან კარგი იქნებოდა აი ჩემი აზრით, რომ ეკრანიზაციაც რომ მოხდარიყო აი ამ რომანის, იმიტომ რომ ძალიან მდიდარია თავისი აი მხატვრული დატვირთვით, თავისი ზნეობრივი, თავისი აზრობრივი და ძალიან სხვადასხვა შრეებში და სხვადასხვა ფენებშიც გადადის, თქვა, და ფილოსოფიურიც არის გარკვეულწილად. და ამიტომ რა ვიცი, მე ფიქრობ, რომ იდეალური მასალა იქნებოდა იმისთვის, რომ კარგი ფილმი, თქვა, გადაღებული იყო ისეთიც, რომელიც არამხოლოდ საქართველოში, არამხოლოდ აფხაზეთში, არამედ ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში და ნებისმიერ მაყურებელ ძალიან დაინტერესებდა.
შენა გამოხმაურებები ამ მიმართულებით მომართულა
პირველი დღეებიდან, აი ქაბატონ მანანა დამეთანხმება და შენს ნონა, იმიტომ რომ შენს მომსწრე ხარ პრეზენტაციის დღეებში და შემდეგ იყო, რა თქმა უნდა, და დღემდე გრძელდება ეს გამოხმაურება. ერთსულოვნა დაიტაცეს, ასე ვთქვათ, იმ ადამიანებმა, ვინც უკვე შეიძინეს ეს წიგნი და ცოტანი არ არიან, და იყო აი ესეთი მოსაზრება, ქაბატონ მანანა საუბრობდა ეკრანიზაციაზე, რომ ეს იქნება ერთგვარი სამშვიდობო აქცია, თუ ჩვენ ფილმს გადავიღებთ ამ წიგნის მიხედვით, ეს იქნება სამშვიდობო აქცია ნაბიჯი აფხაზებისკენ. და თვითონ აუცილებელია თარგმანი ამ წიგნის უპირველესად რუსულ აფხაზურ ენებზე, შემდეგ რა თქმა უნდა ევროპულ ენებზე, და თუ კი აფხაზები ამ წიგნს გაეცნობიან ქართველებს და აფხაზებს, შერიგების გარდა სხვა გზა არ დაგრჩება. იყო ასეთი მოსაზრება საკმაოდ საინტერესო ადამიანების მიერ გამოთქმული, და მე ამ შემთხვევაში ვგულისხმობ ისტორიას და უშუალოდ წიგნის მხატვრული ღირებულება და ასე შემდეგ ეს მკითხველი შესაფასებელია. მაგრამ მე ვსაუბრობ იმ ისტორიაზე, რასაც წიგნი გვიამბობს, ამ უპრეცედენტო ვიმეორებ ისტორიაზე, რომ ის ნამდვილად იმსახურებს გაცილებით დიდ ყურადღებას და დარწმუნებული ვარ, მსოფლიოს არც ერთი ქვეყანა ამ წიგნს, ამ ისტორიას უბრალოდ 22 წლის განმავლობაში უფილმოდ არავითარ შემთხვევაში არ დატოვებდა. იმიტომ რომ ჩვენ თუ გვინდა რამე ვთქვათ აფხაზეთის ომზე, ეთნოკონფლიქტებზე, როგორც ითქვა უკვე კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფე განსაცდელის პირისპირ აღმოჩენილი ადამიანის სულიერ მდგომარეობაზე, მის შინაგან ცვლილებებზე, იმ დაუშვათ თუ გვინდა რომ შედეგი მოყვეს ამ წიგნს, და შედეგი რა, ჩვენი მთავარი მიზანი რა არის, რომ დაუმეგობრდეთ ისევ ხელახლა გადავდგათ ერთმანეთისკენ ნაბიჯი, ეს იქნება საუკეთესო გადაწყვეტილება და ამას არავინ არ დატოვებდა, მეთქი კიდევ ვიმეორებ, უფილმოდ. და ამიტომ ამას ხაზგასმით ვამბობ და ეს მარტო ჩემი მოსაზრება არ არის, ყველა იმ ადამიანის მოსაზრება, ვინც წიგს გაეცნო, რომ ეს არის ფაქტობრივად გამზადებული მასალა სცენარისთვის. და აი ეს მოქმედებები, რაზეც ჩვენ ვამბობთ, რომ მოქმედება არ წყდება დინამიკური და ასე შემდეგ, აი ესეც ძალიან მომხიბლავი უნდა იყოს ნებისმიერ რეჟისორისთვის ქალი ომში, ღმერთი ომში, რწმენა ომში, სიყვარული და მეგობრობა ომში, მკვლელობა, სიკვდილი, უბედურება და ყველაფერი, რაც ომს ახლავს.
ტერი ომში, რომელიც მოკეთეა.
ტერი ომში, რომელიც უსწევს შენი მეგობარი ხდება და რომელიც გეხმარება ამ სისასტიკისგან თავის დაღწევაში. და რაც თავარი ამბავი, რომელიც საოცრად იწყება, საოცრად ვითარდება და საოცრად მთავრდება და დღემდე გრძელდება. ეს ისტორია ამაზე ქალბატონი მანენა გვეტყვის, როგორ გრძელდება ეს ისტორია.
როგორ გრძელდება ქალბატონი მანენა, თქვენ კომაში აღარ ყოფილხართ და ვეღარ იქნებოდით სამწუხაროდ, ვიცით ჩვენ რომ მხოლოდ ვიდეო ბატალისკს მიერ გამოგზავნილი ვიდეო თინახეთ ბოლო დროს სოფელი.
ვიცით რა, ომის შემდეგაც ჩვენი მეგობრობა რა თქმა უნდა არ შეწყვეტილა და მე ვღებულობდი წერილებს აფხაზეთიდან, მირეკავდნენ და პირდებოდნენ, რომ აუცილებლად იპოვიდნენ მამაჩემი საფლავს და ზუსტად ერთი წლის წინ იპოვეს მამაჩემი საფლავი იქ კომანში და იქ ხა ჯვარი აღმართეს. ყოდა ძალიან ხშირად ლიხნიდან გუდაუთიდან ადიან ამ საფლავზე და მოიხსენებენ აფხაზები დიახ და ჩემთვის ეს იყო იმხელა თითრა ჩემთვის მამაჩემი თითქოს აი იმ წუთს მოხდა მაინც რო ელოდები ამდენი წელი და თითქოს აი ხა მოხდა ეს ტრაგედია და ძალიან მინდოდა, აი ძალიან მინდოდა, დაუოკებელი სურვილი მქონდა, მოვფერებოდი, შევხებოდი, დამეტირა მამაჩემი და არ ვიცოდი რა გამეკეთებინა და ვთხოვე იმ ბატავს, რომ აი მობილური თქო, მობილური თქო, დადე თქო გულზე, დადე თქო რა იმ საფლავზე, რომ მე შევძლო დატირება თქო და ამის საშუალება მომეცა და მინდა გითხრათ, რომ აკიდა მე ვტიროდი, აკიდა ბატალით ვტიროდა და ეს იყო რაღაც ჩემთვის აი უზარმაზარი შვება იმ მომენტში, რომ აი რაღაცით მაინც შევძელი, რომ გამომეხატა ეს ჩემი დიდი სიყვარული და მონატრება. და დღესაც ისინი ადიან ამ საფლავზე და როგორც ერთ-ერთმა ძალიან ღირსეულმა აფხაზმა მომწერა, რომ დღეს ეს მათ ჭირდებათ ძალიან, იმიტომ ჭირდებათ, რომ ამ ომმა არც ქართველს და არც აფხაზს არ მოუტანა ბედნიერება და სიხარული. თუმდაც აი ისინი ხო ხო გამარჯვებულად თითვლებიან იქით ამ ინგურის გაღმა, მაგრამ არც იმად გულებში სუფევს სიხარული და ბედნიერება, უფრო მეტად იმედ გაცრუება და სიცარიელი შინაგანი და იმ საფლავზე ადიან იმისათვის, რომ ის სულიერი სიმშვიდე იქცნონ, თუნდაც წამიერად, ის სინათლე იქცნონ, რომელიც აი ამ სიცარიელე შეავსებს და ჩვენ გვჭირდებაო იქ ასვლაო და ჩვენთვის არისვე გაუცილებელი.
სოფელი კომანი არის, იყო სვანური სოფელი, ქართველების სოფელი იყო 42 კომლიანი თუ არ ვცდები ხო ომის პერიოდში. ეხლა ცხოვრობს ნეტა ვინმე სოფელში? ან
არა,
იოანე ოქროპირის ტაძარში თუ მიდის ღვთისმსახურება?
დიახ, დიახ. ეხლა ნამდვილად ეხლა კომანში მოსახლეობა არ ცხოვრობს, მაგრამ თვითონ ეკლესიაში, წმინდა იოანე ოქროპირის სახელობის ტაძარში იქ მოსახლეობა მიმდინარეობს. ვიცი რომ იქ არის აფხაზი მღვდელი, მამა ეგნატე კიუტი, რომელიც აღასრულებს ღვთისმსახურებას და არიან კიდე რამოდენიმე დედები, რომელიც იქ მოღვაწეობენ და უვლიან ასევე მამა ანდრია საფლავსაც.
ამასთან დაკავშირებით დავამატებდი, მე ნათესაური კავშირები მაქვს ერთგვარი აფხაზეთში, ჩვენ ნათესავი ხშირად ჩადის ხოლმე ზაფხულობით და მას თხოვე რა კი ამ თემაზე მუშაობდი, ძალიან გთხოვ იქნებ მოახერხო კომანში ასვლა ამ ზაფხულს და სურათები ჩამომიტანო, იმიტომ რომ მე მაქვს ქალბატონი მანანას გამოგზავნილი სურათები, როგორი იყო ამ კომანი ომამდე ულამაზესი სოფელი და ჩამომიტანა სხვათაშორის ძალიან სამწუხარო კადრები, იქ არ არის არც ერთი სახლი მთელი, გავერანებული, განადგურებული, როგორც მე მგონი აფხაზეთის დიდი ნაწილი. ერთადერთი ფეხზე დგას ივანე ოქროპირის ტაძარი, რომელსაც არ შეხებიან ნამდვილად და როგორც თქვა ქალბატონმა მანანამ, იქ წირვალოცომი მდინარე სოფელში არავინ ცხოვრობს და შეუძლებელია, იქ კედლებია მარტო ალაგ-ალაგ დარჩენილი და ძალიან სამწუხაროა
სანახავი. დიდი ტკივილია, ხო ეს იყო ულამაზესი, თქვენ ვერ წარმოიდგენთ რა სილამაზის კუთხე არის, აქედან ეს ზურმუხტის ფერი მთები, ეს კამკამა მდინარე გუმის და ჩადიოდა წმინდა ვასილისკოს წყარო. ეს იყო რაღაც ისეთ ნაკრძალები, რაღაც ულამაზესი და რევოლუციამდე აქ იყო დედათა მონასტერი საერთოდ, სადაც აი ეს რა ვიცი არის ეგეთი გადმოცემა ჩვენ იქ ცხოვრების პერიოდში აფხაზეთში შევხვდით სქეგუმენია ფეოფილას 102 წლის დედაო იყო რომელიც მოღვაწეობდა და როგორც თვითონ მოყარო 3000-მდე დედაო იყო მთლიანად იყო ეს დედები მოღვაწეობდნენ უვლიდნენ და ედემის ბაღს გავდა ეკაურობა და დღეს სამსამწუხაროდ ეს უკვე ძალიან გავერანებული ადგილია.
ქაუტომ შონერა თო გინდა და რაღაც
ერთგვარი სურათი აი ომის შედეგის მაჩვენებელია ეს ყველაფერი და შეგვიძლია განვაზოგადოთ ალბათ ხელ აფხაზეთზე ის რაც დღეს კამანში ხდება, გომანში ხდება, რომ აი რა მივიღეთ შედეგად ის სილამაზე ეს ყველაფერი აღარ არსებობს.
ისეთი საინტერესო იცით რა ახლა კიდევ უბრუნდები აი აფხაზ მეომრების ისტორიას და მინდა რომ კიდევ ერთხელ შეიძლება ნაწილსმენელს არ იცის და აი რაფიკმა ვინ ჩვენ გადაგვარჩინა თვითონ მის ისტორია არის ძალიან საინტერესო. იმიტომ რომ ომის დაწყებისთანავე ის იმყოფებოდა როსტოვში ცხოვრობდა და აქ სოხუმში ცხოვრობდა მისი დედა და ძმა და მისი ძმა დაჭრეს ქართველმა მეომრებმა ხედრიონი იყო მაშინ შესული და ქართველმა მეზობლებმა ეს დაჭრილი ძმა ესე იგი თავის სახლში შეასვენეს და აბძანეს ტახტზე და გადააფარეს ზეწარი უგონოთ იყო და როდესაც ეძებნენ სადარისო ახლა აქ იყო და სადარისო და ამ ქართველმა მეზობლებმა გასწირეს თავი ასე თქვა აი ამ ძმისთვის რაფიკის ძმისთვის და თქვენზე ჩვენი მიცვალებულიაო ჩვენ თვითონ ჩვენი გაჭირვება ოფნისო ჩვენ რა ვიცით ან და საკმარისი იყო უბრალოდ ეს ზეწარი აეხადა და დაინახავდნენ აი რამხელა იმ რისკზე მიდიოდნენ და არამხოლოდ გადაარჩინეს კიდეც მოუარეს ფეხზე დააყენეს გამოაჯამთელეს და მოსკოვშიც გაამგზავრეს და რაფიკი ამბობდა რომ ჩემთვისო ეს არისო მე ვალში ვარო ქართველებთანო თქვა და გაგრიდან მოყოლებული დღემდეო ვწtildeო ყველა თქვენაირი უმწეო ქალი ბავშვი მოხუცი ტყვე ყველას დავეხმარო
ქალბატონო მანდა თქვენ ბრძანდებით აფხაზეთის მთავრობის ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში მინისტრის მოადგილე აი ამ ხაზით საქმიანობაზე აუცილებლად ვისაუბროთ მაგრამ მანამდე მსმენელმა დარეკა მოусმინოთ თუ შეიძლება გისმენთ გამარჯობა
გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე მაინტერესებს აი ამ აფხაზეთთან დაკავშირებით ისტორიის ამ მონაკვეთის თუ არის ისტორიული მხრიდან შესწავლილი და მეორე საკითხი თქვენთან სტუმრები არიან ქალბატონები ძალიან პატივცემული რომელიც თანამონაწილე არიან ამ ტრაგედიის და აი კიტოვანი რომ დაუსჯელი დადის და პასუხი გაუცემელია ბევრი კითხვები თქვენ როგორ აღიქვამთ ამას
ამაზე თუ შეიძლება რომ მე ვიტყვი მოკლედ
იმით
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის რა შეიძლება ამ თემას მე ვთქვი რომ ეს ქართული გენერალიტეტის შეცდომებზე არის საუბარი 2014 წელს გამოცემულ წიგნში კიტოვანის თემა ძალიან ფართოდ არის გაშლილი იქ და ჩემი მოსაზრება ჩემს წიგნში არის ერთი სიტყვით
აქაც ჩანს რომ დამხმარე ძალა არ მოდის და
არ მოდის დამხმარე ძალა და ეს შეცდომები ყველაფერი ერთად დაგროვდა და ყველაფერმა ერთად მიგვიყვანა იმ ტრაგიკულ შედეგამდე ასე რომ ეს თემა მე განხილული მაქვს ჩემებურად როგორც შემეძლო როგორც ჟურნალისტ როგორც დოკუმენტური ნაწარმოების ავტორს და რაც შეეხება პირველ შეკითხვას ისტორიკოსების მიერ თუ არის შესწავლილი რამდენადაც ვიცი ეს კომანის ამბავი არის გამოკვლეული თვითონ კომანელების მიერ YouTube-ზეც არის ატვირთული ინფორმაცია ამ სოფლის შესახებ და ისტორია რა მოხდა 93 წლის 5 ივლისს კომანის სოფელ კომანში და ეს საკითხი არის მრავალჯერ განხილული სტატიებიც გამოქვეყნებულა სიუჟეტიც თუ არ ცდები და დოკუმენტური ფილმი სწორედ თქვენი თავგადასავლის შესახებ ანუების ოჯახის
ქართულ აფხაზურია ეს დაპირისპირების ანალიზი თქვა არ გაკეთებულა დღემდე აი ამოვლენების და ესეთი ღია რჩება დღეს კიდევ და არ არის ნამდვილად არ არის ამაზე ისტორიული სერიოზული ეგეთი კვლევა და დასკვნა რაც აუცილებელია.
საჯარო განხილვის საგნად ალბათ არც ქცეულა დაუშვათ. ის ძალიან ბევრი პასუხგაუცემელი კითხვა, თუნდაც ქალბატონის მიერ დასმული კითხვები. მე ვფიქრობ, რომ ეს უნდა გახდეს საჯარო განხილვის საგანი და ასე ცალსახად ჩვენ ყველას ჩვენი პოზიცია გვაქვს თითოეულ საკითხზე, მაგრამ ალბათ ამ განხილვაში ყველამ უნდა მიიღოს მონაწილეობა პოლიტიკოსებიდან დაწყებული საზოგადოების რიგითი წევრებით.
შენ ხომ არ აპირებს ალკე იურიანო აზღვაძლზე კიდევ რამე მუშაობას აქ იურიანოს ქველმოქმედებას?
არ არის
თავგანწირვაზე ძალიან ბევრი არის ნაწარმოებშიც და ხედ რადგან დოკუმენტური მასალა ვახსენებ და ქალბატონმაც ისტორია იკითხა. ამასთან კავშირში ხომ არ გაქვს გეგმები ისევ კომანთან დაკავშირებით იურიანოს?
კომანთან ვერ ვიტყვება რა, აფხაზეთთან დაკავშირებით მაქვს ის, იმიტომ რომ ეს ორი წიგნია და კიდევ მესამეც მინდა აუცილებლად მინდა და რაც შეეხება იურიანოს ისტორიას, ნამდვილად შესაძლებელია გაგრძელება მუშაობა, იმიტომ რომ წიგნის წარდგენაზე, რომელიც 25 დეკემბერს გაიმართა, ბრძანდებოდა იურიანოას ახლო მეგობარი იური გერლიანი, რომელიც წიგშიც არის მოხსენიებული და მან თქვა, რომ მან ძალიან ბევრი რამ იცის და ძალიან ბევრი რამის მოყოლა შეუძლია, რაც მანანას არ ემახსოვრება და ვერ ეცოდინება, იმიტომ რომ მან იცის თქვა, რა საუბარი მიდიოდა მასა და იურიანოას შორის და შესაძლებელია. მამა ანდრიაზე არის კიდევ ძალიან, ალბათ შეიძლება ძალიან ბევრი და დაუსრულებლად დაიწეროს ასეთ ადამიანებზე. ერთი წიგნი საკმარისი არ არის, შეიძლება დაიწეროს მრავალი წიგნი, შეიძლება გადაიღო მრავალი ფილმი, იმიტომ რომ ესენი არიან ზნეობრივი იდეალები, ვისაც უნდა მიბაზო ჩვენ და ვისი გამოცდილებაც უნდა გავიზიაროთ.
იციან თუ არა წიგნის შესახებ თქვენმა მეგობრებმა ბატალტარბა ხო გვარი ხომ არ მეშლება?
და იცით რა, ძალიან აინტერესებთ და სხვათა შორის ახლა აქ თბილისში იმყოფება სამკურნალოდ მეომრებიდან ერთ-ერთი მაცხოვრებელი აფხაზეთის და აი მის კურნალობასთან დაკავშირებით მე დამირეკეს ამ ბიჭებმა და აი როგორც დაასოკთ ხო, რომ ყურადღება მიაქცია და ჩემთვის ეს იყო აი იმდენად როგორ გითხრათ, აი ძალიან ძვირფასია ჩემთვის, რომ ამ ხელანდობა და პატივისცემა და სიყვარული გააჩნია და აი ზუსტად ამ ადამიანს, ვინც აქ იმყოფება, უთხარი რომ არის ეგეთი წიგნი და მინდა რომ ვთარგმნო და არ გინდაო, იქ ოყო ძალიან ბევრმა იცისო ქართულიო და გაგვატანეო ეგ წიგნიო და ჩვენ თვითონ ვთარგმნითო მას აფხაზურად.
ანუ კოჩავიდა აფხაზეთში.
აჯერჯერობით მკურნალობს და ჩავა უცებლებად გავატანთ აფხაზეთში რამოდენიმე წიგნს და მერე კიდე
ეს თუ მოხდება, ეს იქნება შემოქმედებითი თანამშრომლობა ქართული აფხაზური მხარეების და სხვათა შორის ძალიან საინტერესოა ეს იდეა, თუ ისინი თარგმნიან აფხაზურად და ჩვენ მერე დავეხმარებით. და ჩვენ დავეხმარებით გამოცემაში ეს თანამშრომლობა თუ შედგება, ძალიან კარგი.
მაგრამ პირველ რიგში აქაც უნდა ვიზრუნოთ რომ ვითარგმნოს. აი ხო თქვენ რუსულად ალბათ ან აფხაზურად თუ რუსულად თუ
რუსულად, აფხაზურად და ყველა სხვა.
თქვენ ძალიან მკითხეთ, ცოტა ხნის
წითხოვდი აღთავრობის ხაზით საქმიანობის თაობაზე.
და იცით რა, ჩვენთვის თავარი, ხო, თავარი არის რომ იმ სიმების, იმ სულიერი ძაფების გაბმა ძალიან, რომელიც დაგვაკავშირებს კიდევ უფრო და ეს კავშირები კიდევ უფრო რომ გამტკიცდეს, ჯერ კიდე მყიფია, ჯერ კიდე არ არის ისეთი მყარი და კიდევ უფრო გამყარდეს, გაღრმავდეს და საერთოდ ეს ქართულ-აფხაზური ერთობა, ხო დღეს და გუშინ და გუშინც კი არა, 1000 წლეულების სიღრმეში კარგება მაგის ამის საწყისი და ეს არის ის ძალა, რომელმაც დღემდე მოიყვანა ქართველი და აფხაზი და თუ ქართველი და აფხაზი გადარჩება, გადარჩება მხოლოდ ერთად. და ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ დღევანდელ დღეს, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი ძალა აქვს სახალხო დიპლომატიას, ძალიან დიდი ძალა აქვს თვითონ ადამიანებს, იცით რა, ადამიანი ადამიანისთვის აი რაღაც თვითონ არის უკვე ძალიან დიდი ნუგეში და აი ვთდილობთ, რომ ყველანაირი შესაძლებლობა, რომელიც მოგვეცემა და ყველაზე დიდი შესაძლებლობა გვეძლევა მაშინ, როდესაც სამკურნალოდ გადმოდიან აფხაზეთიდან და აი მაშინ ჩვენც ვიღებთ მონაწილეობას და დავყვებით აი ამ თქვათ გადმოსულებს. ძალიან ვთდილობთ, რომ დავაახლოვოთ ქართულ საზოგადოებას, დავანახოთ დღევანდელი ქართული საზოგადოება, რას ფიქრობს დღევანდელი ქართველები და იცით რა, რომ მიდიან უკვე და ჩადიან აფხაზეთში, ეს მიდიან უკვე სულ სხვა ადამიანები და სულ ცოტა ხნის წინ აქ მკურნალობდა. ჩამოვიდა ერთი ბავში, ჩამოიყვანე სამკურნალოდ, ეს იყო 12 წლის გოგონა და რომელიც ნუ იმდენად ეშინოდა საავადმყოფოში დარჩენის, რატომღაც ეგონა რომ რაღაც აშიშროება ან საფრთხელოდებოდა და ტიროდა და რომ აი ეს მთელი პერიოდი აქ ყოფნის ვცდილობდით რომ არ მოშორებოდით მას გვერდიდან და ეხლა უკვე გამოჯამთელებული უკვე ნუ მას ჰქონდა პრობლემა ჯამთელობის და ეხლა იქ მოგვარდა ეს პრობლემა და იქ აფხაზეთში თქვა დანიშნულ იმას კურნალობას აქცელებს და იქ როდესაც ეტყვიან ქართველებს ის ეტყვის არა არა თქვენ არ იცით რა კარგები არიანო რა თფილებიო რა საყვარლებიო და აი ჩემთვის ეს იყო იცით რა თქოს ეს იყო ჩემთვის თავარი რისთვისაც ცხოვრობ ის რომ სიყვარული ყოველთვის იმარჯვებ სიყვარული ყოველთვის არის ყველა ყოვლის შემძლე და ნებისმიერ სიძნელეს ნებისმიერ დაპირისპირებაზე და ნებისმიერ სიძულვილზე მაღლა დგას და შეუძლია გარდაქმნას ის კიდე უფრო დიდ სიყვარულად.
ჩვენ სანამ სტუდიაში შემოვიდოდით შენ ამბობდი რომ არ ვიცი ჩემი შთაბეჭდილება თუ სინამდვილეს შეესაბამებაო რომ გაუმჯობესებულია ბოლო ხანს თითქოს კონტაქტებიც და ერთმანეთისკენ სწრაფვაც უფრო ჩანს თითქოს ასე რამ გაგიჩინა ასეთი შთაბეჭდილება.
სოციალური ქსელით ვაწყდები ხშირად ინფორმაციებს ისეთი ისტორიის ამსახველს, რომელიც სწორედ ქართულ-აფხაზურ მეგობრობას უსვამს ხას, არის ესეთი პიროვნება. Tu შეიძლება რომ ახსენ.
ხო, ნუ
პიროვნება რომ ძალიან ძალიან ბევრი ადამიანი დაკარგა ომის დროს, დები, ძმები, დიშვილები, დიშვილიშვილები, ფაქტიურად მთელი ოჯახი ამოუსყდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა
ეს არის თანამდებობის მაღალი პირი.
მაღალი პირი, რომელიც ასევე არის
აფხაზეთში.
აფხაზეთში.
რომელიც ასევე არის ჩვენი წიგნის ერთ-ერთი პერსონაჟი, ბოლოს შემოდის მისი დიალოგი და ამ ადამიანმა მიუხედავად აი ამ ძალიან დიდი ტრაგედიის იარაღი კი არ აიღო ხელში, სამედიცინო ბატალიონის შექმნა, დადიოდა როგორც რიგითი ექიმი წინა ხაზზე და ყველა დაჭრილს, ქართველი იყო, აფხაზი იყო, მნიშვნელობა არ ქონდა, რაც შეეძლო, რითაც შეეძლო ეხმარებოდა, გამოყავდა, შემდეგ პატრონობდა და ყველანაირად ეხმარებოდა და ასეთი მაგალითები ჩვენ თუ მოვიძიებთ არის მრავლად, ამ წიგნშიც არის, ამ წიგნის გარეთაც არის და თითქოს არ ვიცი, შეიძლება ეხა გავამახვილე ამაზე ყურადღება და აქამდე ნაკლებად ვაქცევდი ყურადღებას, ესეთი ტიპის ინფორმაციები უკვე შემო ხდა და ძალიან კარგი იქნება თუ ამას წამოვწევთ წინა პლანზე და გაუკეთებთ, გავუწევთ პოპულარიზებას, ასეთ ამბებს და გავაცნოთ ფართო საზოგადოებას, რომ რაღაც დათბეს.
და მე კიდე დავამატებდი, რომ აი შორენას წიგნში არის ძალიან კარგად ეს აღნიშნული, რომ იმის კირკიტი, აი ვინ უფრო თქვათ ადრე დასახლდა, რომელი ცივილიზაცია შეიცვალა ამდენი ცივილიზაცია და რომელი მასში მოხდა პალეოლითში, მეზოლითში, ხო? ეს არის აბსოლუტურად ჩიხში შემყვანი ესეთი დისკუსიები, რომელიც არანაირად არ წაწევს ამ საკითხს წინ და აი იმის მოძიება, მე ვფიქრობ, რომ ისტორიკოსებით და მთელი საზოგადოება ყველა დარგში უნდა ეძებდეს ზუსტად იმ საგანძურს, ის რაც ჩვენ ქართველებს და აფხაზებს ათასწლეულები გვაერთიანებს და როდესაც აქითკენ ექნება მომართული ისტორიაც, ხელოვნებაც, ლიტერატურაც, თეატრიც, კინოც, ეს აი ეს ყველაფერი უკვე ძალიან დიდძალად იქცევა.
თქვენ როდესაც დათანხმდით შორენას, რომ თქვენი ისტორია, თქვენი ამბავი მოგეთხრათ, სწორედ ამას გულისხმობდით, რომ
იცით რა, აი შორენაში, აი თვითონ შორენაში დავინახე ისეთი სისუფთავე, ისეთი ანთებული სიყვარული, იცით რა, თავისი სამშობლოსი, ქართველების, აფხაზების, აი ძალიან უპირობო და აი მე ვენდე მას, აი თვალდახუჭული ვენდე და მივეცი უფლება რომ პირველი პირის სახით ასე იგი დაეწერა ეგ წიგნი და
ანუ თქვენ უფრო პოზიტივის წინ წამოწლებას გულისხმობდით
ხო? რა თქმა უნდა, მეც
ამ ტრაგედიაში თუ შეიძლება პოზიტივების მოძებნაც
და საერთოდ ადამიანი მე მინდა ვთქვა რომ ნებისმიერ სიტუაციაში, თუნდაც საომარი სიტუაცია არ იყოს, ნების ყოველდღიური სიტუაცია იყოს, აი ადამიანის ძალა მხოლოდ სიყვარულშია და მით უმეტეს აი ასეთ მტკივნეულ საკითხში, რომელიც რაც ქართულ აფხაზური დაპირისპირება ქვია და აქ ათმაგად, ასმაგად უფრო მეტად დასაფასებელია ზუსტად აი ეგეთი მომენტები და შორენა მწყინვალეთ შეძლო ამის გადმოცემა და ალტერ ეგოთაც იქცა. დავიწყებდი რაღაცის მოყოლას და შორენამ უკვე იცოდა როგორ გავითარდებოდა შემდეგი მოვლენები.
მე ვურჩევ მკითხველს ჩვენს მსმენელს რომ წაიკითხოს, აუცილებლად წაიკითხოს ეს ნაწარმოები და რამდენიმე წუთი დაგვრჩა 2-3 წუთი შორენა გადაცემის დასრულებამდე. თუ შეიძლება რომ ბოლოს შევაჯამოთ.
შევაჯამოთ, არ ვიცი როგორ შევაჯამოთ, მაგრამ უცებ გამახსენდა სწორედ რამდენიმე დღის წინ გამართული შეხვედრა, რომელიც სწორედ ქართულ აფხაზურ ურთიერთობებს ეხებოდა და ამ ურთიერთობის მომავალს როგორ რა გზით და კაბატონი მანანა საუბრობდა რომ სამედიცინო მომსახურებით სარგებლობენ და ძალიან კარგია რომ ამიტომ მოუწევთ გული ჩვენთან, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ქართულ აფხაზური ურთიერთობის გაჯანსაღება დიდწილად არის თვითონ ჩვენი ქვეყნის წარმატებაზე და ეკონომიკურ წარმატებას გულისხმობ პირველესა დამოკიდებული, იმიტომ რომ ის ადამიანები, რომლებსაც სისტემატურად აქვთ კავშირი აფხაზებთან, ამბობენ რომ შესაძლებელია ძოლთაობას კიდევ აწუხებს ეს პრობლემა და მსჯელობს ამ თემაზე, მაგრამ ახალგაზრდებში აქტუალობას კარგავს საქართველოსთან აფხაზეთ მათი ურთიერთობა და აქტუალობა შეიძლება მას შემდეგ, რაც დაინახავს საქართველოს სახით ქვეყანას, სადაც შეუძლია სულფასოვანი განათლების მიღება, რომელსაც შეუძლია დაეხმაროს მათ, რომ ეკონომიკურად წელში გაიმართონ. ამიტომ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური აღმავლობა არის პირველ რიგში ამის უპირობო გარანტია, რომ რაღაც გამოსწორდება, რა თქმა უნდა, იმ შემოქმედებით კავშირებთან და ასეთი ტიპის ნაბიჯებთან ერთად, რისი გადადგმაც ჩვენ ერთობლივად ვცადეთ, აი ეს ბოლოს ეს მინდოდა მეთქვა.
კეთილი, თქვენ სიტყვით
ხარ. დიახ, ერთ ორ სიტყვას მეც ვიტყვი, რომ ახლა მე მინდა შევეხო კიდე ახლა როგორც ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი დემოგრაფიის საკითხი და რომ დიდი საშიშროების წინ დგას ქართველებით და აფხაზებით და ერთადერთი გზა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომელიც ჩვენ გადაგვარჩენს, არის ჩვენი ერთობა. და მე ვფიქრობ, რომ ეს 20 წელი, რომელიც გასულია, 22 წელი, ხო, ამ ომის დამთავრების შემდეგ, მართალია, ვიღაცას გონია, რომ ძალიან ბევრი დრო გავიდა, მაგრამ ისტორიისთვის ეს არ არის ბევრი და ალბათ ეს პერიოდიც აუცილებელია, მისთვის უფრო მეტად დავაფასოთ ერთმანეთი და უფრო მეტად გავაცნობიეროთ როგორ ჭირდები ჩვენ ერთმანეთს.
კეთილი, წარმატებებს გისურვებთ თქვენს წიგნს, მსმენელს კი შევახსენებ, რომ ამი დასრულდა დღეს ჩვენი გადაცემა გენდერული ამბები, რომლის სტუმრები იყვნენ მწერალი შორენა ლებანიძე და მისი რომანის მანანა ანუა ტყვეობის 52 დღე მთავარი გმირი მანანა ანუა გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთ საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.